Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցությունը չի մասնակցելու Երևանի ավականու ընտրությանը։ Բնապահպանները դեմ են Սևանից հավելյալ ջրի բաց թողմանը։ Օրինագիծը այսօր քննարկվում է ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։ Քաղաքական ուժերի արձագանքը Փաշինյան-Բաբլոյան հանդիպմանը։ Ինչ դիրքորոշում կունենա Հայաստանը, եթե դիտարկվի ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ։
Եթե նման հարց դիտարկվի, Հայաստանը կօգտագործի վետոյի իր իրավունքը։
Իրանի նախագահը հրավիրվել է խորհրդարան։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը չի բացառել, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանակներում կարող է տեղի ունենալ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հանդիպումը։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսով քննարկել են Սիրիայի հարցը, նախորդին այն հեռախոսով քննարկել են նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ովքեր մտահոգություն են հայտնել Իդլիբում ստեղծված վիճակի կապակցությամբ։ ԱՄՆ և Գերմանիան Ռուսաստանին կոչ են անում ճնշում բանեցնել Դամասկոսի վրա և կանխել կացության հետագա սերումը, ասել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ մայոր Կոնոշենկովը ասել է, թե ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն ամերիկացիները իբր մտադիր են սադրանքի դիմել քիմիական զենքի պահով և նոր հարված հասցնել Սիրիային։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, որ հաջորդ ամիս Ռուսաստանում կանցկացվեն 1981 թվականից ի վեր ամենալայնածավալ զորավարժությունները։ Արևելք 2018 զորախաղերին կմասնակցի 300,000 զինծառայող, ավելի քան 1,000 միավոր ավիացիա, խաղաղօվկիանոսյան և հյուսիսային նավատորմերը, դեսանտային ուժեր։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների վատ տարածման պայմաններում Թուրքիայի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ ցանկանում է զարգացնել տնտեսական համագործակցությունը Եվրոպայի և Ռուսաստանի հետ։ Մոսկովյան դատարանը ընդդիմադիր ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնիին դատապարտել է 30 օրվա ազատազրկման հանրահավաքների կազմակերպման օրենքը խախտելու համար։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները նամակով դիմել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և կոչ են արել դատապարտել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին ենթադրյալ զինյալների ընտանիքների հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին հրավիրել են խորհրդարան, որտեղ հարցեր են ուղղել երկրում տնտեսական բարձ ճգնաժամի վերաբերյալ։ Ռոհանին հավաստիացրել է, որ Իրանը կհաղթահարի ճգնաժամը և ամերիկյան պատժամիջոցները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հանրապետական կուսակցությունը Երևանի ընտրություններին չի մասնակցի, Երևանի քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրի։ Սեպտեմբերի 23-ին նշանակված Երևանի ավականու ընտրությունները Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին մեծ ընտրություններն են։ Առաջին ընտրությունները նոր իշխանությունների համար նաև քննություն են համարվում, քննություն առանց ընտրակաշարքի, առանց 10,000 դրամների արդար ազատ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու առումով։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Հանրապետական կուսակցությունը քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրի, հետևաբար չի էլ մասնակցի Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Թե ինչով է պայմանավորված կուսակցության այս որոշումը, լրագրողները հետաքրքրվեցին ՀՀԿ պատգամավոր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալու Սահակյանից։ Նա էլ ասաց, գործող իշխանությունը չհաշտվեց այն փաստի հետ, որ հանրապետականը Երևանը հասցրել է բոլորի համար հաճելի մի բևեռի, ինչը երբեք չէր եղել։
Այդ պատճառով մի այլ թեկնածու չենք ներկայացնում, որովհետև եթե այդ թեկնածուն էլ հաջողության հասնի, նորից պիտի կռիվը գնա, թե ով պիտի լինի Երևանի քաղաքապետ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ այսօր ասաց. չգիտի թե որն է ավական ընտրություններին չմասնակցելու իրենց կուսակցության որոշման պատճառը։ Ըստ նրա դա կուսակցության որոշումն է, որը չի համընկնում իր անձնական կարծիքի հետ։
Միգուցե այսօր ավելի կարևոր հարցեր կան հայաստանյան քաղաքական դաշնում կարծես զուտ դիմադրությունները, բայց ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ծայր անձնական կարծիքն ինչպես այն ժամանակի մասել պետք է ակտիվ մասնակցի բոլոր ընտրություններին։
Գուցե Վարդանեշի բացակայությունն է պատճառը, որ այսօր հանրապետականի չմասնակցի։
Այս ցավը տանեմ, հանրապետականից ի՞նչ եք ուզում։ Հանրապետականը Վարդանեշ ունի, Վարդանեշ ունի, ի՞նչ կարծիքն ես ուզում իմանաս։ Ունի։
Նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ հիշեցնեմ, հանրապետականը մայրաքաղաքում իշխանության ղեկին մնաց 7 տարի։ Մարգարյանը հրաժարական տվեց հուլիսի 9-ին։ Ի տարբերություն ՀՀԿ-ի սեպտեմբերի 23-ին նշանակված արտահերտ ընտրությունների մասնակցելու մասին արդեն իսկ հայտարարել է 9 քաղաքական ուժ։ Կուսակցությունների առաջադրման վերջնաժամկետը օգոստոսի 29-ին է, բայց այս պահի դրությամբ դեռ ոչ մեկը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով չի ներկայացրել գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ազատությանը տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, Թավշյա հեղափոխության հեղինակները իդեմս քաղաքացիական պայմանագրի արտահերտ ընտրությունների են գնում Հայկ Մարությանի Կարգին Հայկոյի գլխավորեց ցուցակով։ Այդպիսով ԿՊՄ փաստացի լքում է ավականուն նախկին կազմում գործող ԵԼԿ դաշինքը, բայց դաշինքի մաս կազմող մյուս երկու կուսակցությունները՝ Լուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետությունը, շարունակում են համագործակցությունն ու լույս դաշինքով միասնաբար առաջադրում են արտահայտության նախարար Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը։
Անդրադառնանք խորհրդարանի այսօրվա արտահերտ նիստին, քննարկվում էր Սևանից ավելի շատ ջուր բաց թողնելու հարցը։ Այս խնդիրը ամեն տարի կրկնվում է։ Սևանի ջրառի ծավալները սահմանված են օրենքով։ Յուրաքանչյուր տարի կոնկրետ այսքան ծավալի ջուր։ Պարզ է, որ հաշվարկներ են արվել, որքան ջուր է անհրաժեշտ հիդրոկայաններում էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար, որքան ջուր է անհրաժեշտ ոռոգման համար, բայց յուրաքանչյուր տարի Սևանից ավելի շատ ջուր վերցնելու հարցը մտնում է խորհրդարանի օրակարգ և միշտ ավելի շատ ջուր է բաց թողնվում, քան ընդունված է օրենքով, քան սահմանված է։ Բնապահպանները միշտ դեմ են դրան։ Լսենք Տաթև Դանելյանին։
68 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Սևանալճի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը, համաձայն որի օրենքում ամրագրված 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառից բացի նախատեսվում է ևս 40 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջրառ իրականացնել։ Չնայած կառավարության վերած նախագծի հասցեին հնչեցրած քննադատությանը, թե ծառուկյան, թե հանրապետական խմբակցությունները կողմ քվերկեցին նախագծին։ Հանրապետականի պատգամավոր ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը քվերկությունից առաջ հայտարարեց. Անդիմություն լինելը լավ բան է, բայց պետական գաղափարախոսությունն ավելի կարևոր է։
Այո, Սևանը մեր աշկի լույսն է, Սևանը մեր ազգային հարստությունն է, բայց վատի ու վատարագույնի մեջ ընտրելով մենք պետք է ընտրենք վատը։ Մենք պետք է ջուր բաց թողենք, որպեսզի մեր գյուղացիական տնտեսությունները չջրազրկվեն։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Հինես Ագաբայանը ներկայացրեց հավելյալ ջրառի հիմնավորումները, նշելով, թե տարին չորային է, ոռոգման ցանցում կան հսկայական կորուստներ, 55,000-ից ավելի գյուղացիական տնտեսությունը ոռոգման ջրի խնդիր ունի։
40 միլիոնը հիմնավորված թիվ է ամբողջ տարվա ընթացքում, գյուղատնտեսական տարվա ընթացքում մշակված արդյունքը ստանալու հնարավորությունը։ Պետք է սրան գումարեմ նաև Երևանի տարածքը, քանի որ Երևանի բոլոր ոռոգվող տարածքները կանաչապատված եւ այլն, եւ նաեւ հողատարածքները նույնպես ոռոգվում են Սևանից եկող ջրի հաշվին։
Գաբանը նաև նշեց, ավելի վաղ որոշված 80 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 40 միլիոն ջրառի նախագիծ են բերել։ Ծառուկյան խմբակցությունից Սերգեյ Բագրատյանը հայտարարեց, անկախ ջրառի քանակից կառավարության ներկայացրած փաստարկները համոզիչ չեն։
Ընդհանրապես ասում եք, որ 80 միլիոն են պահանջել, մենք 40 միլիոն ենք հատկացրել, դա ինձ համար բացարձակ հիմնավորում չի, առնվազն ծաղելի հիմնավորում է։ Դուք պետք է ապացուցեք աջրի անհրաժեշտությունը եւ համադրելիությունը գործող իրավիճակում, երբ որ Սևանում սոսը եւ փրկության խնդիր ունենք, դուք բերել եք 40 միլիոն խոհանց մետր լրացի ջրար և որև եկեր չեք հիմնավորում թվերով։
Ազգային ժողովում քննարկմանը զուգահեռ խորհրդարանի շենքի առջև ցույց էին անում բնապահպանները, պահանջելով հավանություն չտալ Սևանից հավելյալ ջրարին։ Հայաստանի անտառներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Նազելի Վարդանյանն ասում է, դա ոչ միայն Սևանի էկո համակարգին կվնասի, այլև հակաօրինական է։
Սևանա լճի մասին օրենքում հստակ նշված է, որ հաշվեկշիռը պետք է դրական լինի, և այս պայմաններում, երբ որ դեկտեմբեր ամսից անցալ տարվա միջև օրը զբաղասական հաշվեկշիռ ունենք, դա օրենքի կոպիտ խախտում է, դա նույնիսկ հանցագործություն է ազգային ժողովում օրենքը ընդունել և լրացուցիչ ջերմաստողման թույլտվություն տա։
Նախագիծը երկրորդ ընթերցումը ազգային ժողովը կքննարկի վաղը։
Երեկ կայացել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ, առիթը Բաբլոյանի տեսայելույթներ, որտեղ նա մտահոգություններ էր հայտնել Փաշինյանի հանրահավաքում հնչած որոշ հայտարարությունների կապակցությամբ և հանդիպումների շարք նախաձեռնել։ Փաշինյանի հետ կայացած հանդիպումից հետո խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը տեղեկատվություն էր տարածել, ներկայացնելով այդ հանդիպման արդյունքները։ Հանդիպմանը արձանագրվել է, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները անհրաժեշտ է անցկացնել առավելագույնը 1 տարվա ընթացքում։ Անցումային արդարադատության ինստիտուտ ստեղծելու, սահմանադրական փոփոխություններ կատարելը ըստ էության չէր բացառվել, միայն թե լայն քննարկումների և օրենքին համապատասխան ձևով։ Ավելացնեմ, որ Արա Բաբլոյանը այսօր արդեն հանդիպել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Հիմա լսենք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները, նրանց հետ խորհրդարանում զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտություն չկա միայն նրա համար, որ վարչապետը չի ցանկանում հրաժարական տալ, կարծում է հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Անդրադառնալով նախորդին կայացած Նիկոլ Փաշինյան Արա Բաբլոյան հանդիպմանը, Շարմազանովն ասաց. «Այն հույս է ներշնչում, որ ժողովրդավարության և երկխոսության միջոցով հարցեր քննարկելու ժամանակը դեռ չի սպառվել»։
Ըստ իս հիմնական արդյունքը նա է, որ ազգային ժողովը ունի իր սեփական ուրակարգը, որ ազգային ժողովը թույլ չի տա որևէ մեկը դինի դատական իշխանություն, թե գործադիր իշխանություն մատ տապալ ազգային ժողովի վրա։ Ամենակարևոր արդյունքը ֆիքսվեց 3 կարևոր բան։ Ա, ես հերթականության եմ գալիս։ Հայաստանի Հանրապետությունում բազմակարտությունը, այլակարտությունը, խոսքի ազատությունը աներկբա փաստ է։ Երկրորդ, դատական համակարգը, օրենսդիր համակարգը և գործադիր համակարգը առանձին իշխանության ճյուղեր են, և որևէ մեկը չի կարող մատ տապտալ, և մենք մտնենք Փաշինյանի ֆունկցիայի մեջ, ինքը մտնի մեր ֆունկցիայի մեջ, կամ մենք երկուսով մտնենք ԲԴԽ-ի դատական իշխանության ֆունկցիայի մեջ, դա սահմանությամբ է դրված։ Երրորդ, Հայաստանում փաստացի անցման արդարադատության անցնելու ամբողջական հիմքեր չկան, դրա համար որևէ պայման չկա, որևէ անհրաժեշտություն չկա, և արդարադատության այսօրվա համակարգը իրեն չի սպառվել։ Եվ չորրորդը արդեն արդարադատությունների հետ կապված, կերկխոսենք, կտեսնենք։ Եվ մենք, եթե պետք լինի դա, կարելի է քննարկել նաև հանրակրվեով գնալու ճանապարհը։ Բայց նրանք տարբերակներ են, կարևորը նաև, որ մեկը մյուսին լսելու ունակություն ունենան։ Այն ամենը, որի համար նաև քննարկում են նախկին իշխանություններին Փաշինյանը և ընդդիմությունը, որ մենք մեր իշխանությունը պահելու համար, իբր թե մեր աթոռը պահելու համար համագական բարեփոխումներ են գնում, ինքն գնում է այդ ճանապարհով, ինչը նշանակում ինքնալուծարվի խորհրդարանը։ Ես մեր կուսակցությունում չեմ քննարկել, ես իմ պոզիցիան հստակ ասել եմ, ես դեմ եմ նման ինքնալուծարումների, ինչ աթե Պողոսը Կլիպետոսը, թե Մարտիրոսը իր վարչապետի պաշտոնը պահի։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասում է, Բաբլոյան Փաշինյան հանդիպման ընթացքում ևս մեկ անգամ իրենց դիրքորոշումն են ներկայացրել։
Որևիցե մեկը մատ չի թափտվել, այլ օրենքի մասին է խոս գնացել, իսկ ինչ վերաբերվում է հանդիպման արդյունքներին, կարող եմ ասել, որ ընկալման խնդիր ունի հանրապետական կողմը, որովհետև ամեն մի ելույթ, ամեն մի հայտարություն հապճեպ եւ պանիկայի մեջ ընկալման ճանապարհով են գնում, որը ճիշտ չի։ Կարծում եմ, որ հանդիպան հետևանք այն է, որ ակնհայտ դարձավ, թե ինչ է ասվել, եւ մեր ասացի մեջ մեծ հաշվով որևիցե բան չի փոխվել։ Ոկե, հստակեցվել է իրենց համար, թե մենք ինչի նկատի ունենք, այն պարագայում, որ ժողովուրդը շատ լավ հասկացավ, մենք ինչ իրականի նկատի ունենք այդ հանդիպման շրջանակում հանրապետական կուսակցության համար, երևի թե պետք էր հստակեցնել ինչը, որ արվել է։ Մեր ասացի մեջ մի բառ չի փոխվել։
Նոր իշխանությունների ժամանակ էապես փոխվել է արտաքին քաղաքականության գերատեսչության շփումները մամուլի հետ։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում արտաքին գործերի նախարարության կանոնավոր ճեպազրույցները պարզապես վերացել էին։ Հիմա յուրաքանչյուր շաբաթ մամուլի խոսնակը ճեպազրույց է տալիս պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Այսօրվա ճեպազրույցի ուշագրավ հայտարարությունները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եթե դիտարկվի հապկին Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, Հայաստանը կօգտագործի վետոյի իր իրավունքը։ Այսօր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի ժամանակավոր պաշտոնակատար Աննա Նաղդալյանը։
Գիտեք, վերլուծական շրջանակներում քննարկումները իսկապես տեղի ունենում, բայց վերլուծական շրջանակներում քննարկումները իրականացման ինչ որ ենթադրյալ տեղեկատվության հիման վրա բարձրաձայն եմ ակնհայտ պաշտոնական դիրքորոշումը, որը ներկայացվել նաև նախարարքով, այն եւ որ եթե նման հարց դիտարկվի, Հայաստանը կօգտագործի վետոյի իր իրավունքը։
Նախորդ տարիներին տպավորիչ տեմպերով զարգացող ռուս-ադրբեջանական քաղաքական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ֆոնին ռուսաստանյան եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում փորձագիտական հանրությունում երկու երկրների խորհրդարանների падգամավորներ սկսեցին քննարկել հապկին ադրբեջանի անդամակցության հարցը։ Չնայած ապրիլյան պատերազմին եւ Հայաստանի իշխանությունների բարձրագույն մակարդակով հնչեցրած հրապարակային դժգոհություններին, Երևանի դաշնակիցներ համարվող Ռուսաստանն ու Բելարուսը հանդիսանում են Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող առաջատար երկրներ։ Օրինակ Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Բաքվին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի այս մարտի հրապարակած զեկույցի համաձայն 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65%-ը եղել է ռուսաստանյան։ Այս հունիսին հայտնի դարձավ, որ Բելարուսը Ադրբեջանին է վաճառել Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, որոնց հեռահարությունը հասնում է 200 կիլոմետրի։ Պաշտոնական Երևանը հրապարակավ քննադատեց այդ գործարքը։ Նշենք նաև, որի սկզբանե Ադրբեջանը 5 տարի անդամակցել է Հապկին նախորդած ռազմական դաշինքին։ 1992 թվականի մայիսին Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հետխորհրդային մի շարք երկրներ, ներառյալ Հայաստանը, ստորագրեցին հավաքական անվտանգության պայմանագիրը։ Ադրբեջանը պայմանագրին միացավ 1993 թվականի սեպտեմբերին, փաստաթուղթը ուժի մեջ մտավ 94 թվականի ապրիլին, սակայն երբ լրացավ հնգամյա ժամկետը, Բաքուն այն չերկարաձգեց, դուրս գալով Կրեմլի ռազմական դաշինքից։ 2002 թվականի մայիսին պայմանագրի հիման վրա ստեղծվեց Հապկը։
Ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Երևանի շուկաների գներից միջև ռուս փորձագետի մեկնաբանությունը Հապկին Ադրբեջանի անդամակցության հնարավորության վերաբերյալ։ Տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Գյուղմթերքի շուկաներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցելությանը հայկական ժամանակը գրում է։ Վարչապետի ուղիղ եթերից պարզվեց, որ կա Գյուղմթերքի լայն ընտրություն, թե գնային եւ թե որակական առումով։ Մի շուկայում նույն որակի մթերքն ավելի թանկ է, քան մյուսում։ Ընդհանուր առմամբ որոշ մթերքներ թանկացել են եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն սովորական իրավիճակ է, ոչ մի արտառոց բան տեղի չի ունենում։ Գներն էլ որոշում է շուկան եւ հեղափոխության մատը խառը չէ։ Իսկ այն աժիոտաժը, որ բարձրացել է սոցցանցերում աննախադեպ թանկացումների մասին, ընդհանրապես քարոշչական կամ ավելի ճիշտ հակաքարոշչական նպատակները հետապնդում։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, հուլիսին Հայաստանում արձանագրվել է 2.3% գնաճ անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ։ Ընդ որում սննդամթերքը ցանկացել է միայն 0.9%-ով։ Իհարկե, այս դեպքում նույնպես կարելի է կասկածի տակ դնել պաշտոնական վիճակագրությունը, բայց ակնհայտ է, որ եթե նույնիսկ որոշակի ցանկացումներ կան, ապա դրանք հաստատ աննախադեպ չեն, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Ժողովրդական ուղիղ կառավարման մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ հնչեց օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում, շատերը գնահատել են իբրև պետական ինստիտուտների չեղարկման սպառնալիք, ասելով, թե դա կարող է տանել վտանգավոր ուղիով։ Վտանգավոր ուղիով կարող է տանել իհարկե ամեն ինչ, անգամ անբարենպաստ եղանակը։ Ըստ այդմ, գործնականում ամեն ինչ իր վտանգավորության կամ անհրաժեշտության մասով կախված է նրանից, թե ինչ խնդիրներ են ձևակերպվում։ Ահա այստեղ էլ պետք է դիտարկել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Այդ առումով ձևակերպվող խնդիրն այն է, որ ժողովրդական ուղիղ կառավարումը Թավշյա հեղափոխության գործընթացը տրամաբանական ավարտին, այսինքն արտահերտ ընտրությանը հասցնելու միջոց է, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Հետևաբար խնդիրը ոչ թե պետական ինստիտուտները փոխարինելն է, այլ հեղափոխական շրջանը տրամաբանական պետական ավարտին հասցնելը։ Ժողովուրդը գրում է. Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անդրադարձել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին 2008 թվականի մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սահմանադրական կարգի տապալման համար առաջադրված մեղադրանքին։ Իր հարցազրույցում Լուկաշենկոն հայտարել է, թե ժամանակին ինքը դեմ է եղել այդ նշանակմանը։ Այդ թեկնածուները առաջարկել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, սակայն կազմակերպության մյուս անդամները մերժել են բոլոր թեկնածուներին հոգուտ Յուրի Խաչատուրովի։ Եթե հիշում եք, նախկին իշխանության ներկայացիչները փորձում էին համոզել, թե Խաչատուրովին սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրանք առաջադրելը կարող է բացասաբար ազդել ՀԱՊԿ անդամ երկրների հետ Հայաստանի հարաբերությունների վրա։ Իսկ հիմա ՀԱՊԿ անդամ պետություններից Բելարուսի ղեկավարը ոչ միայն չի պաշտպանում Խաչատուրովին, այլև ընդհակառակը հայտարարում է, թե իրենք ի սկզբանե համաձայն չեն եղել նրա թեկնածությանը, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ 168 ժամը զրուցել է ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովի հետ։ Թերթի հետ զրույցում վերջինս նշում է. Գերմանիայի կանցլերի տարածաշրջանայցի նախորդին ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում քննարկում ծավալվեց ՀԱՊԿ-ին անդամակցության հնարավորության մասին, այսինքն օգտագործելով այն, որ հայերը փչացրել են հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ, իրենք կարող են զբաղեցնել այդ թափուր տեղը կամ չեզոքացնել հայերի ազդեցությունը։ Ինչու՞, որովհետև եթե ադրբեջանը դիտորդի կարգավիճակ ստանա, անգամ անդամի, ապա նա չեզոքացնի ՀԱՊԿ-ի մասով Հայաստանին աջակցելու Ռուսաստանի գործողությունների ազդեցությունը։ Դա նման կլինի այն իրավիճակին, որ Հունաստանն ու Թուրքիան են ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ես կարծում եմ, որ հայկական կողմն այս պահին չունի որևէ մշակված քաղաքական կոնցեպցիա և իմպրովիզ է անում, ինչի պատճառով թույլ է տալիս Ադրբեջանին ինտելեկտուալ մակարդակում վերցնել որոշակի նախաձեռնություններ, 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է Ստանիսլավ Տարասովը։
Ներկայացնեմ ցերեկային մեր ծրագրում ընդգրկված միջազգային թեմաները։ Եթերում ազատությունն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Սլովակիայի Պրավդա թերթին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ռուսաստանի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցներին, ասելով, որ Մոսկվան հավասարաչափ պատասխան կտա։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանը պատասխանելու է Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցներին, հիմնվելով փոխադարձության սկզբունքին։ Պրավդային տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանի այդ վերջնագրերի լեզվով խոսելը հեռանկար չունի։ Լավրովը հերթական անգամ ընդգծել է, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վրա ազդում են Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական գործընթացները։ Վաշինգտոնում որոշ ուժեր փորձում են տապալել ցանկացած դրական քայլ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների Լավրովը պատահական չի համարում, որ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին Վաշինգտոնում սկսեցին խոսել հուլիսին Հելսինկիում կայացած Թրամփ-Պուտին գագաթնաժողովից անմիջապես հետո։ Օգոստոսի 8-ին հիշեցնեմ, Վաշինգտոնը հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի մասին, այս անգամ Սկրիպալների թունավորման գործի շրջանակներում։ Լավրովն ասում է. Մեջբերում եմ, սպառնում են, որ կուժեղացնեն ճնշումները, եթե մենք չհամոզենք Միացյալ Նահանգներին, որ այլևս չենք օգտագործում քիմիական և կենսաբանական զենք։ Նման պահանջները մենք չենք կարող լուրջ ընդունել, ասում է Լավրովը հավելելով. Այս պահանջները աբսուրդային պահանջներ են, քանի որ Ռուսաստանն ամբողջությամբ ոչնչացրել է իր քիմիական զենքը և քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունը սա հաստատել է։ Սրա այդ մեկտեղ պաշտոնական Մոսկվան հերթական անգամ բարձրաձայնում է, որ բաց է Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հերքում է իր հասցեին բարձրաձայնած բոլոր մեղադրանքները, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին միջամտելու փորձերի համար մեղադրանքը։ Անդրադարձել է հարցազրույցում Լավրովը նաև ռուսաստանցի գործարար Եվգենի Պրիգոժինին, ում արևմուտքը մեղադրում է կեղծ ֆեյքերի և հաքերների կենտրոն ստեղծելու և դրա միջոցով ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Եվգենի Պրիգոժինին լրագրողներն անվանում են Պուտինի խոհարար։ Նա պատժամիջոցների ցուցակում է, Պրիգոժինը համարվում է Պուտինի մտերիմ թիմակիցներից մեկը։ Պուտինը արդեն հայտարարել էր, որ ծիծաղել է, երբ ռեստորանի ինչ-որ սեփականը տիրոջ մեղադրում են ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Պուտինի այս միտքը Պրավդային տված հարցազրույցում կրկնել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե եթե նույնիսկ ինչ-որ մասնավոր անձիկ ինչ-որ գործողություններ են անում, սա ամենևին էլ չի նշանակում, թե գործողությունները անում Ռուսաստան պետությունը։ Հիշեցնեմ, նախորդին ուժի մեջ են մտել Սոլսբերի գործի շրջանակում նոր պատժամիջոցները։ Այս նոր պատժամիջոցները երկու փուլից են բաղկացած։ Առաջին փուլում արդեն ուժի մեջ մտած պատժամիջոցները մեծ ազդեցություն չեն ունենա Ռուսաստանի տնտեսության վրա, քանի որ դրանք արդեն ըստեղության գործող պատժամիջոցներ են, օրինակ երկակի նշանակության ապրանքների վաճարքի արգելքը։ Սակայն նույն այս գործի շրջանակում նախատեսված է պատժամիջոցների երկրորդ փուլ, որն ուժի մեջ պետք է մտնի 3 ամսից, և դրանք արդեն չափազանց լուրջ են։ Մասնավորապես արգելվելու են բանկերի այդ համագործակցությունը, Աերոֆլոտի քրիչքները։ Բացի այս պատժամիջոցների, սեպտեմբերին ԱՄՆ կոնգրեսը պետք է քննարկի պատժամիջոցների մասին նոր նախագիծ, որով օրինակ ըստեղության արգելվելու են ներդրումները Ռուսաստանի պետական պարտատոմսերում։ Հավելը, երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով նոր պատժամիջոցներին, ասել է, թե Կրեմլում ուսումնասիրում են այս նոր պատժամիջոցները և կորոշեն, ինչպես դրանց պատասխանել։
Հիմա անդրադառնանք ամերիկյան պատժամիջոցների ազդեցությանը հարևան Իրանի տնտեսության վրա։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հրավիրվել է խորհրդարան, պատգամավորները նրան հարցեր են ուղղել, պարզաբանումներ պահանջել Իրանի տնտեսական վատ վիճակի վերաբերյալ։ Իրավիճակը ավելի վատթարացավ ամերիկյան պատժամիջոցները վերականգնելու Վաշինգտոնի որոշումից հետո, որը դեռ ուժի մեջ չի մտել, բայց պատգամավորները նշել են, որ պատճառը միայն դա չէ, այլ նաև վատ կառավարումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանցի խորհրդարանականները չեն թաքցնում իրենց դժգոհությունը Հասան Ռոհանիի կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության արդիվ։ Իսլամական Հանրապետության նախագահն այսօր վաղ առավոտվանից մի քանի ժամ շարունակ պատասխանում էր Մեջլիսի պատգամավորների հարցերին, փորձելով բացատրել, թե ինչու են տնտեսական ցուցանիշները սկսել գահավիժել անգամ մինչև ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ուժի մեջ մտնելը։ Ռոհանին, սակայն, գերադասեց հանդես գալ ընդհանուր ձևակերպումներով, մի քանի անգամ պնդելով, որ Իրանի տնտեսության առջև առածած մարտահրավերների ճնշող մեծամասնության պատճառը հենց ամերիկյան պատժամիջոցներն են, որոնք էլ լրջորեն ազդում են նաև իրանցիների տրամադրությունների վրա։ Ինչու են մարդիկ հուսախապ եղել, ինչու անգամ մեր իշխող համակարգի ամրության պայմաններում մարդկանց մոտ Իրանի ապագայի հանդեպ կասկածներ են առաջանում, մենք պետք է փարատենք այդ կասկածները, հայտարարում էր Ռոհանին։ Իրանցի խորհրդարանականները սուր հարցերի մի իսկական շարան ուղեցին երկրի նախագահին, պնդելով, որ տնտեսական ծանր կացության պատճառը ոչ միայն ամերիկյան պատժամիջոցներն են, այլև գործող կառավարության անարդյունավետ քաղաքականությունը։ Պատգամավորների պնդմամբ նույնիսկ 2015-ի միջուկային համաձայն ագրի կնքումից մինչև Թրամփի ընտրությունն ընկած համեմատաբար բարենպաստ ժամանակահատվածում Ռոհանիի կառավարությունն այդպես էլ չկարողացավ նոր լիցք հաղորդել ազգային տնտեսությանը։ Գործազրկության ծավալները չէին նվազում, մաքսանենգությունը շարունակում էր լուրջ խնդիր մնալ երկրի համար, իսկ իրանական բանկերն անգամ պատժամիջոցների վերացման պայմաններում այդպես էլ չկարողացան լիարժեքորեն վերադառնալ միջազգային ֆինանսական շուկաներ, նշում էին պատգամավորները։ Դրան էլ գումարած, Իրանի ազգային տարադրամի ռեալի փոխարժեքը շարունակում է կտրուկ անկում արձանագրել, եթե մայիսին Իրանի սև շուկայում ամերիկյան 1 դոլարը 65 000 ռեալով էին գնում, ապա այժմ արդեն 120 000-ով։ Այս քննադատության պատասխան, սակայն, Ռոհանին շարունակում էր պնդել ազգային տնտեսության ծանր վիճակի հիմնական մեղավորները Միացյալ Նահանգներում են։ Մենք թույլ չենք տա, որ Սպիտակ տանը հավաքված մի խումբ հակաիրանական դրամադրություններով տոգորված մարդիկ դավեր նյութեն մեր երկրի դեմ, այսօրվա նիստի արդյունքները տխրեցնելու են Սպիտակ տանը, հայտարարում էր Ռոհանին։ Նկատենք սակայն, որ Իրանի նախագահի եւ պատգամավորների հարցու պատասխանին հաջորդած քվեարկությունը տխրեցրեց նախ եւ առաջ Ռոհանիի թիմակիցներին։ Մեջլիսի պատգամավորներն արձանագրեցին, որ ամերիկյան պատժամիջոցների վերաբերյալ պարզաբանումներից բացի որևէ այլ հարցի Ռոհանին սպառիչ պատասխան չի տվել, ուստի երկրում տիրող ծանր տնտեսական կացության շուրջ քննարկումները տեղափոխվելու են Իսլամական Հանրապետության բարձրագույն դատական մարմիններ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։